אז שוידי דאותכי.
საქართველოში 20 საათი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში დაიხურა საარჩევნო უბნები. საოლქო კომისიები იწყებენ ხმების დათვლას, მათგან მიღებულ შემაჯამებელ ოქმებს კი მონაცემების მიხედვით ცენტრალური საარჩევნო კომისია გამოაქვეყნებს. ამ დროისთვის ცნობილია ამომრჩეველთა აქტივობა 17 საათისთვის. და ეს მონაცემი 42.5%-ია. დაპირისპირება მოხდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაძლოს საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობასთან. რამდენიმე ათეულმა პირმასა და შენობაში შეჭრა და მას ქვები დაუშინა. მომხდარის გამო ერთმანეთი დაადანაშაულეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, სოფელ ყიზილაძლოს 42 უბანზე შეჭრა და ყუთის გატაცება სცადეს პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ბლოკის პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის მომხრეებმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ადგილზე მობილიზებულმა სამართალდამცავმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს, რის შემდეგაც აღნიშნული პარტიების მხარდამჭერები განსაკუთრებით აგრესიულები გახდნენ და პოლიციელების მისამართით ქვების სროლა დაიწყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დაშავდა რამდენიმე სამართალდამცავი, მათ შორის მარნეულის პოლიციის უფროსი. სამინისტროს განცხადებითვე საარჩევნო ყუთის გატაცება თავდამსხმელებმა ვერ შეძლეს და ვითარება ამჟამად კონტროლს ექვემდებარება. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით, მარნეულის 36 ოლქის 42 უბნიდან საარჩევნო ყუთი გაიტაცეს. პარტიის წარმომადგენლის გიორგი ტუღუშის განცხადებით, საარჩევნო უბანი ქართული ოცნების აქტივისტებმა დაარბიეს. ტუღუშის ინფორმაციით, დაპირისპირება მოხდა ქართული ოცნების და პატა ბურჭულაძის საარჩევნო ბლოკის მხარდამჭერებს შორის. საარჩევნო ყუთის გატაცება უარყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ინფორმაციით, მარნეულ სოფელ ყიზილაძლოში ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. მრავალეროვანი საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ალექსანდრე კალატოზიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ინფორმაცია ორგანიზაციას მიაწოდა მისმა დამკვირვებელმა, რომელიც უბანზე იმყოფებოდა. სპეცრას მოუწოდებ ხელი არახლოს მშვიდობიან მოსახლეობას, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა დამარცხება აღიაროს ამის შესახებ განაცხადა მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პაატა ბურჭულაძემ. მისივე თქმით, არჩევნების ტოტალურად გაყალბება მიმდინარეობს. მარნეულის 42 საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცედურა შეჩერებულია. ამის შესახებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანია. მისივე თქმით, მან კიდევ ერთხელ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მარნეულის საარჩევნო ოლქის 42 უბანზე საარჩევნო ყუთი დაიკარგა. ყუთი სრულადაა დაცული, მთლიანი და ლუქის მთლიანობა დარღვეული არ არის, განაცხადა თამარ ჟვანია. მისივე განმარტებით, საარჩევნო ყუთის გადაადგილება მისი დაცვის მიზნით მოხდა და იქ არსებულ ბიულეტენებს არანაირი საფრთხე არ შექმნია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი კი მარნეულიდან იუწყება, რომ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ახმედ იმამყულიევის მხარდამჭერები მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან იკრიბებიან და მათი მოთხოვნაა გაუქმდეს 42 უბნის შედეგები. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ორგანიზაციის ინფორმაციით, მარნეულის საარჩევნო ოლქში სოფელ ქეშალოს 37 უბანზე ამომრჩევალს კონვერტის გარეთ გატანა სურდა, რის შესახებაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა მას შენიშნა მისცა კომისიის თავმჯდომარეს. საპასუხოდ კი კომისიის თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ დამკვირვებელს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. შეგახსენებთ, რომ ინფორმაციას ადამიანის უფლებათა ცენტრი ავრცელებს. მისი წარმომადგენლების თქმით, უბანზე მომხდარი ინციდენტი გადაიღო საერთო სამოქალაქო მოძრაობის მრავალეროვანი საქართველოს დამკვირვებელმა და კადრებიდან ჩანს, თუ როგორ აყენებენ სიტყვერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს. მომხდარის შესახებ ორგანიზაციის იურიდიული სამსახურის უფროსმა თამარ ავალიანმა პოლიციას შეატყობინა და თავადაც იმყოფებოდა ქეშალოს 37 უბანზე.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4
20 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების უწყვეტის არჩევნო ეთერი. 20 საათი და 5 წუთია, რაც ნიშნავს იმას, რომ 5 წუთის წინ საქართველოში დასრულდა ხმის მიცემის პროცესი საპარლამენტო არჩევნებისა. Da უკვე არის პირველი ინფორმაცია exit polebis შედეგებზე, პირველად შედეგებზე ალაპარაკი, რომელიც ვრცელდება მედია საშუალებებით. ლელა კუნჭული ახლა ჩემთან ერთად სტუდიაში. ლელა, საღამშვიდობის, რა ვიცით უკვე ამ წუთისთვის, დიდი ვთქვათ ინტერესი ახლა.
მოგესალმებით, ნინო, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. უკვე გამოაცხადა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა და ტელეკომპანიების ჯგუფმა იმედმა, GDS-მა, მაესტრომ და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა exit poll-ების შედეგები, რომლებიც ეფუძნება 90% მთელი მაჩვენებლებისა და ეს დათვლილია დაახლოებით 18 საათისთვის მონაცემების საფუძველზე. ესე იგი, რუსთავი ორის მონაცემები განსხვავდება ტელეკომპანიების, ამ 4 ტელეკომპანიის ჯგუფის მონაცემებისგან და მოდით დავიწყოთ რუსთავი ორიდან. გადალახული აქვს ბარიერი 3 პარტიას: ქართული ოცნება 39.9%, ნაციონალური მოძრაობა 32.74%, პატრიოტთა ალიანსი 5.76%. ხოლო რაც შეეხება 4 ტელეკომპანიის მაესტროს, იმედის, GDS-ისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ დაკვეთილი კვლევის თანახმად, ქართულ ოცნებას აქვს 39.8%, ნაციონალურ მოძრაობას 19.5% და პატრიოტთა ალიანსი სადღაც 5%-იან ზღვარზე დგას. ერთი სიტყვით, აი ამ სამი პარტიის, თქვათ, ამ სამეულის შემთხვევა ორივე შემთხვევაში არის ერთი და იგივე, ანუ ვარაუდი იმისა, რომ პირველი სამეული იქნება ასეთი, თუმცა ძალიან დიდი განსხვავებაა პროცენტულ მაჩვენებლებში. უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი, რუსთავი ორს ეს exit poll-ები შეუსრულა გერმანულმა კომპანიამ GFK, რომელსაც BCG უხორციელებდა ადგილზე უკვე საველეს ამუშავებს, ხოლო აი ამ ტელეკომპანიების 4-ეულის, ასე ვთქვათ, ჯგუფს exit poll-ები დაკვეთილი ჰქონდა ამერიკული კომპანიისთვის, TNS-ისთვის, და ამ შემთხვევაში საველეს ამუშავებს ასრულებდა კომპანია Gorbi. ჩვენ გვახსოვს, რომ აი ამ exit poll-ებთან დაკავშირებით იყო ასრთა სხვადასხვაობები და ეს ერთგვარად პოლიტიკური დაპირისპირების იარაღადაც კი გამოიყენეს მხარეებმა.
და პირველი ვნებები და დისკუსია სწორედ ამას უკავშირდება, უკვე ალბათ ამ წამებიდან დაიწყო გამოხმაურებები, რომელსაც
ეს მონაცემები განახლდება, ცხადია, და ჩვენ აუცილებლად დავაწერთ ჩვენს მსვენებებს ახლა.
ეს არის 90% 18 საათის მონაცემების.
დიახ.
შემდეგ გრძელდებოდა თუ 18 საათი?
შეგრძელდებოდა. არა, ეს გრძელდებოდა 20 საათამდე, ვიდრე დაიხურებოდა საათი. სწორედ ამიტომ დაეწევა ახლა ეს მონაცემები, შეჯამდება და უკვე ბალანსიც ამის მიხედვით შედგება.
რა საინტერესო ამბავია, მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა ლელა კუნჭულიამ გაგვაცნო პირველი ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნდა exit poll-ების შესახებ. ეს მონაცემები შეიცვლება, ერთი რამ რაც იყო, რომ პირველი სამეული ორივე exit poll-ის შემთხვევაში არის ერთნაირი, მართალია განსხვავდება მონაცემები, მაგრამ პირველი სამეული ასე ლაგდება ორივე შემთხვევაში: ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია. თუმცა კი რიცხვებში სხვაობა გამოკლებით პატრიოტთა ალიანსისა, რომლის მონაცემი ერთ შემთხვევაში 5.76%-ია, მეორე შემთხვევაში 5%-ის ფარგლებში. ეს დინამიკური პროცესია, ასე ვთქვათ, exit poll-ების შედეგები ეს პირველ წუთებში რაც ხდება, შემდეგ არის ხოლმე გარკვეული ცვლილებები. ვნახოთ რა იქნება. ჩვენ ამ ყველაფერს თვალყურს ვადევნებთ და მოგაცვდით სრულყოფილ ინფორმაციას. რადიო თავისუფლების ეთერი, საარჩევნო ეთერი, უწყვეტი ეთერი 18 საათიანი გრძელდება და ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, არჩევნების თემით და ვაგრძელებთ კიდევ დარღვევებზე საუბრით და ისე უნდა ვილაპარაკოთ მარნეულზე. ერთ ინციდენტზე ინფორმაცია მსმენელისთვის ცნობილია, რომელიც მოხდა 52 უბანზე. ახლა კი სულ სხვა უბანზე მომხდარ ინციდენტზე გიამბობთ, სადაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით ამ ორგანიზაციის დამკვირვებელს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ეხლა ჩართული არის ფონად სწორედ ამ კონფლიქტის ამსახველი ვიდეოს აუდიო ვერსია. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ამორჩევლის 37 უბანზე, 35 ოლქის 37 უბანზე, სოფელ ქეშალოში ეს უბანი. სურდა კონვერტის გარეთ გატანა, ამის გამო ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა შენიშნა მიცა კომისიის თავმჯდომარეს და საპასუხოდ კომისიის თავმჯდომარემ და მის ძმა მოადგილემ დამკვირვებელს უყურეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ჩვენ დავუკავშირდით თამარ ავალიანს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს და ახლა სწორედ მას გავესაუბრებით ის მარნეულის რაიონიდან გვერდება. გამარჯობა თამარ, გესმით ჩემი?
მოგესალმებით, გამარჯობა ნინო.
თუ შეიძლება ამ ინციდენტზე რომ გვიამბოთ მეტი დეტალი, რომ გითხრათ რა მოხდა და რით დასრულდა ბოლოს ეს, რა მოახერხა ასე ვთქვათ კომისიის ხელმძღვანელობა?
ბატონო, ეხლა მე გერჩებით ალგეთის პოლიციიდან, სადაც მე დაძალებული გიორგი ტყებუჩავა დამკვირვებელი, რომელსაც შეურაცხყოფა მიაყენეს ქეშალოს ნომერ 37 უბანზე ყოფებით დაკითხვაზე ალგეთის პოლიციაში, გამოძიება გიორგი ტყებუჩავას წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობაზე დაიწყო ციხის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით, კერძოდ ძალადობა საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის დროს 72 პრიმა მუხლიდან გამომდინარე, რაც ითვალისწინებს ძალადობას ან ძალადობის მუქარას. კერძოდ რაც შეეხება ინციდენტის დეტალებს, მე მივიღე ინფორმაცია გიორგი ტელეფონით გიორგი ტყებუჩავასგან. Алло.
Дях, кисмет, етерში ხარ?
Дях, მე მივიღე ინფორმაცია გიორგი ტყებუჩავასგან, რომ მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა ნომერ 37 უბანზე ქეშალოში. კერძოდ გიორგი ტყებუჩავას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სამეთ გაჯიევმა, მოადგილემ საუბრო საარჩევნო კომისიის 37 უბანზე და ასევე ფაის ველიევმა, ეს არის თავმჯდომარე. გიორგი ტყებუჩავა ეს უბანი ხასიათებოდა მთელი რიგი დარღვევებით, რასაც ჩვენი დამკვირვებელი დეტალურად ასახავდა და იწერდა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არ შეამონოდა პერიოდულათაც, ასე ვთქვათ, შენიშნებს და გიორგის რატომ აფიქსირებდა ამდენ შენიშნებს და დარღვევებს. ამის შემდეგ ამორჩეველი აპირებდა კონვერტის გატანას უბნის გარეთ და შესაბამისად ეს სამეთ გაჯიევი, ასეთ ამასთან დაკავშირებით გიორგი შენიშნა მისცა თავმჯდომარეს და ანუ სამეთ გაჯიევს ასე მოადგილეს, რომ არ შეიძლებოდა კონვერტის გატანა უბნის გარეთ. ამას მოჰყვა სერიოზული აგრესია სამეთ გაჯიევის და ასევე თავმჯდომარის ფაის ველიევის, დახიეს კონვერტი მოადგილენ და თავმჯდომარეც იქ იყო, ესწრებოდა ამ პროცესს და შემდეგ რაღაც მინაწერებს აკეთებდნენ ამ კონვერტზე. ნუ კონვერტი კაცი აღრიცხვის დოკუმენტია სახელმწიფო საიდუმლოება და საერთოდ მას არ ხერხებენ რეალურად, მას ან ყურს აჭრიან, ან მთლიანობა არ უნდა დაიღოს, ან ანულირებას უკეთებენ ან სხვა. ნუ ამ დახია კონვერტი, შემდეგ გიორგის დაუხია რვეული, წუდა ხელში და მას მიათრევდა, ასე თქვა, და მთელი უბანი შემოატარა და
ხელი ხო ჩანს ეს ვიდეო ჩანაწერშიც.
დიახ, ჩანს, რომ ფიზიკურ შეურაცხყოფას აღერებდა, უწმატური სიტყვებით მიმართავდა, აგინებდა და იგნებდა, რომ უნდა დაეგდო და აქედან ფეხი არ უნდა მოიცალო, შენ კი არ უნდა იჯდი, არამედ უნდა ეგდო. იარო გამოაგდეს, ასე ვთქვათ, უბნიდან. და ამის თვითმხილველი არის ასევე PMMG-ის დამკვირვებელი, რომელიც ჩემთან ერთად პოლიციაში იმყოფება და ალბათ ისიც მისცემს ჩვენებას. ჩვენ მაშინვე ვიდეო გადავიღეთ ამ ინციდენტის სამსახველი შესაბამისად, რაც გავრცელდა კიდევაც ადამიანის უფლებათა ცენტრს მივაწოდეთ მარნეულიდან ეს ინფორმაცია. ნუ ფაქტიურად ეს ინციდენტი მოხდა და გამოძიება ზუსტ დაიწყო ალგეთის პოლიციამ საარჩევნო ან კენჭისყრის დროს საარჩევნო უბანში ძალადობაზე ან ძალადობის მუქარის საფუძველზე და შესაბამისად ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ჩვენც მოვითხოვთ, რომ ყისიერად და დროულად იყოს გამოძიებული მითითებული დანაშაული და უფლებამოსილებად შეუწყდეს ყისიერად და დროულად მოადგილეს
კარგი თამარ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, მიუყვეთ რა მოხდება, რა შედეგი მოყვება ამ პროცესს. ძალიან დიდი მადლობა. თამარ ავალიანი იყო ეს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი, რომელიც გუყვებოდა მარნეულის 25-ე საარჩევნო ოლქში სოფელ ქეშალოს 37-ე უბანზე მომხდარ ინციდენტზე, როცა კომისიის თავმჯდომარე და მის მოადგილეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს შორის მოხდა ინციდენტი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დამკვირვებელს და უკვე მიმართა პოლიციას ამ ორგანიზაციამ ასევე მოწმეებთან ერთად. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, მეტ ინფორმაციას ეგზიტ პოლებზე მოგაწვდით სულ ცოტა ხანში, სულ რაღაც 15-17 წუთში ასე. რადიო თავისუფლების უწყვეტი საარჩევნო ეთერი გრძელდება.
საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტი რახანია დასრულდა. რა უთხრა რომის პაპმა საქართველოში თავის მასპინძლებს? რა იყო მთავარი გზავნილი? რატომ ჩავიდა პაპი საქართველოში? რატომ არ მივიდა ხალხი და მართლმადიდებელი სამღვდელოება სტადიონზე, სადაც ფრანცისკე მესას მართავდა? აი ამ საკითხების გარშემო რადიო თავისუფლება ესაუბრა რელიგიის სოციოლოგს ირაკლი ცხადაძეს.
გავნილი თავარი მესიჯი რა იყო? ერთობა, ერთობის ძიება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. მისი ვიზიტი იყო გამიზნული იმისათვის, რომ ხარდაჭერა გამოეცხადებინა კათოლიკე ეკლესიის საქართველოში და ასევე მოეძებნა გზები, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან აღედგინა ურთიერთობები, რომელიც ბოლო პერიოდში იყო გაქცევები. ძალიან ღრმად იცნობს საქართველოს ეკლესიას და ეკლესიის ისტორიას და ზოგადად საქართველოს ისტორიას. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მისთვის თვითონ ენის თვალსაზრისით, რომ ნათლობა და განათლება ერთმანეთს უკავშირებს და ამაზე აგებს იმ ძირითად გზავნილს, რომელიც ასე ვთქვათ მიემართებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რაც ნიშნავს საერთო საფუძვლების ძიებას ამ ორ ქრისტიანულ ეკლესიას შორის. თავისთავად, თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია თვლის, რომ მისი ეკლესია დაფუძნებულია ანდრიას მიერ, მოციქულ ანდრიას მიერ, აქვე ცნობილია ეს პაპისთვის და ხაზს უსვამს, რომ პეტრე და ანდრია, პეტრე მოციქული მოგეხსენება, არის დამფუძნებელი ზოგადად ეკლესიისა და ასევე რომის საყდრისა, პეტრე და ანდრია არიან ძმები და სწორედ ამ ძმობის ურთიერთობის მნიშვნელობა აძლევს ამ ორ ეკლესიას იმის იმედს, რომ ყველა დონეზე გაძლიერდეს ურთიერთობა და თანამშრომლობა. მით უმეტეს საქართველოს ეკლესიის მწესწავარი ილია მეორე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ეკუმენიურ მოძრაობაში და 1980 წელს იმყოფებოდა ასევე რომში. თავისთავად ეს ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს და პაპისთვისაც იყო ცნობილი, რომ პატრიარქი მსგავსი ურთიერთობისთვის არის გახსნილი.
რომის პაპის მიერ ნათქვამი რამდენიმე სხვა ფრაზაა, რომლებიც ასევე შეკითხვებს აჩენს.
იმის შემდეგ, რაც წვეტა მოხდა ამ ორ ეკლესიას შორის, ძალიან ბევრი საუკუნე გავიდა და აქედან გამომდინარე ტრადიციები შეიცვალა. ამას ჭირდება მუშაობა, რომ რაღაც საერთო საფუძვლები შეექმნას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ამ ორ ეკლესიას ერთმანეთთან ღიად თანამშრომლობის და ასევე ლოცვითი კავშირისა თუ ევქარისტიული კავშირის აღდგენის. თვითონ ქრისტიანული კულტურა, რომელიც საქართველოში გვაქვს, ხო, ყოველთვის ასევე პაპის სიტყვებია, ყოველთვის ემყარება ურთიერთობებს და არასოდეს არ უნდა იყოს ხისტი და ჩაკეტილი, რადგან ეს სიმდიდრე, რაც ამ ორ მხარეს აქვს, როგორც კათოლიკე ეკლესიას, ასევე მართლმადიდებელი ეკლესიას საქართველოში, უნდა იყოს გაზიარებული სხვებისადმი. იმიტომ რომ ეს არის სიმდიდრე, რომელიც ქრისტესგან მიეცა ამათოიმ მერს, ან ამათოიმ ეკლესიას.
რომის პაპმა ახსენა ერთობლივი საერთაშორისო კომისიაც, ხო? და თქვა, რომ აი რაც გვაერთიანებს მეტია, ვიდრე რაც ყოფს, რაც გვაშორებს ერთმანეთს და დაპირისპირებებს მოევლებაო. რა არის ყველაზე უფრო რთული ზღუდე, რაც აი ყოფს ამ ორს?
ეს არის ევქარისტიის, ევქარისტიული კავშირების აღდგენა. თუმცა მეორე პრობლემა, რომელიც დღემდე რჩება საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის, ეს არის ნათლობის აღიარება. ქრისტიანულ ეკლესიებში შესრულებული ნათლობა ითვლება ერთადერთად და არ შეიძლება მეორედ გადანათლა უკვე მონათლული ადამიანის, თუნდაც იყოს კათოლიკე ეკლესიაში მონათლული ან სხვა ქრისტიანულ ეკლესიაში. როდესაც საუბრობს პაპი თვითონ ერთობაზე, აქცენტს ამახვილებს ამოდის წმინდა წერილიდან, იმოწმებს პავლე მოციქულს, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ვართ მოწოდებულები, რომ ყველა ვიყოთ ერთნი იესო ქრისტეში. და ასევე იოანე მახარებლის სახარებაში გვხვდება ძალიან კარგი ფრაზა, რომ ყველანი, ანუ იგულისხმება ქრისტეს მიმდევრები, რომ ისინი იყვნენ ერთი. პაპის მთავარი ფსალმილი საქართველოს ეკლესიის მისამართით იყო ეს ერთობის ფსალმილი. თვითონ რაც შეეხება პატრიარქის განცხადებებს, მე რაც თვალში მოხვდა, ეს იყო ძალიან ისეთი საინტერესო ფაქტი, რომ რამოდენიმეჯერ ახსენა, ჩვენ უნდა ვასწავლოთ, ანუ პატრიარქი ისენებდა ამ სიტყვას, ჩვენ უნდა ვასწავლოთ სხვებს, მაგალითად ქრისტიანობა და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ. უბრალოდ ჩვენთვის საინტერესოა, როგორ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ სხვებს, როდესაც მაგალითად საპატრიარქოს წმინდა სინოდის ერთ-ერთი წევრი ამბობს შემდეგ რამ, ციტირებ: რომში გაგონილი არ ჰქონდათ ქრისტიანობა, როცა საქართველოში ანდრია მოციქული თავის ხელით აშენებდა აქ ტაძრებს, კონკრეტულად დიდ აჭარაში. მოგეხსენებათ, მოეწყო სხვადასხვა მანიფესტაციები ვატიკანის საელჩოს წინ. ალბათ ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ მართლმადიდებელი მშობელთა კავშირი, რომელიც იყო ორგანიზატორი აღნიშნული მანიფესტაციებისა და განსაკუთრებით მათი ლიდერი მამა დავით ისაკაძე, რომელიც არის წევრი საქართველოს ეკლესიისა, რომელიც არაერთხელ იყო დაჯილდოებული საპატრიარქოს მიერ, იმოწმებს ლაოდიკეის კრების კანონს, რომელიც მეოთხე საუკუნეში ჩატარდა, ანუ ადგილობრივი კრება იყო, რომ არ შეიძლება არანაირი ურთიერთობა მწვალებლებთან. ეს კანონი არის კონტექსტიდან ამოვარდნილი, რადგან იმ შემთხვევაში, ანუ მეოთხე საუკუნეში მწვალებლობა თითქმის სხვადასხვა მიმდინარეობები, რომლებიც გამოიყო ქრისტიანულ სწავლებას, თუმცა არანაირად არ ვერ იქნებოდა საუბარი კათოლიკე ეკლესიასთან მიმართებაში, რადგან ეს ხო ბევრად, ანუ საუკუნეებით დაცილებული.
ბანო ირაკლი, რომის პაპი მოიწვია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. ხომ ასე იყო, ესე იგი. ეს სასულიერო პირი ჩამოდის ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფო და ეკლესია ერთმანეთისგან გაყოფილია. აქ რაღაცა გადაიქცა თითქოს აი სახელმწიფო ვიზიტად. პრემიერი იყო სვეტიცხოველში, პრეზიდენტი იყო სტადიონზე ლოცვისას. ამაზე თუ შეგიძლიათ მოკლედ უფრო მეტის თქმა, ეს
ვიზიტი დაიგეგმა პატრიარქის სურვილით, ასევე ამ პატრიარქის გამოთქვის სურვილით პაპი ჩამოსულიყო, თუმცა თუ აღნიშნა, რომ აქ არ უნდა შეხედოთ ამას, როგორც ზოგიერთი ფიქრობენ, რომ ეს არის ერთგვარად პროზელიტიზმი, ანუ პაპი ჩამოდის იმისთვის, რომ შეასრულებინოს თარგმნება მართლმადიდებელ მრევლს და გადაიყვანოს თავის ეკლესიაში, მაგრამ მოუწოდა საპატრიარქომ ყველას, ანუ მართლმადიდებლებს, რომ არ მისულიყვნენ პაპის მესაზე, რომელიც სტადიონზე გამართლა. თვითონ აქ საინტერესო ფაქტი მოხდა, როდესაც პაპმა გამოაცხადა იქ დასწრე პირები და გადაუხადა მადლობა იქ დასწრებისათვის, ეს იყო უბრალოდ მადლობის ჟესტი, ასევე გამოაცხადა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. თუმცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიიდან არავინ არ ესწრებოდა აღნიშნულ ლოცვას. გადაწყვეტილი იყო ვატიკანის პროტოკოლის სამსახურთან ერთად, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინა წარმომადგენლები მიიღებდნენ მონაწილეობას, ან გაესწრებოდნენ ამ საპოლიტურგიას, თუმცა ბოლო მომენტში მოიწვიეს წმინდა სინოდის კრება და უარი თქვეს მონაწილეობის მიღებას. თავისთავად ეს დიპლომატიური სკანდალი რომ არ მომხდარიყო, გააგებინეს, ძალიან დაგვიანებით გააგებინეს ვატიკანის პროტოკოლის სამსახურს და ბოდიში მოუხადეს. Ну, фактია რომ ვატიკანის პროტოკოლის სამსახური ძალიან გაგებით მოიკიდა ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ერთგვარად საინტერესო იყო პაპისა და პატრიარქის დამოკიდებულება. ანუ აშკარად ჩანდა, რომ ისინი ძალიან ღია არიან ურთიერთობისთვის და ხშირად აღნიშნავდნენ, როგორც საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ასევე მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრები, იერარქები, რომ და ხაზს უსვამდნენ, რომ ყველა მიმართულებით, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობენ კათოლიკე ეკლესიასთან. მაგრამ ერთადერთი რაც პრობლემას უქმნის ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერებას, ეს არის თანაზიარების არქონა და ვერქონა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის აკრძალული მართლმადიდებელი ეკლესიების ტრადიციის მიერ. ანუ ჩვენ აქამდე მრევლმა, ეკლესიის მრევლმა აქამდე არ ვიცოდით რომ საპატრიარქოს აქვს ძალიან ღია და მჭიდრო ურთიერთობები, მაგალითად სოციალურ საკითხთან დაკავშირებით და ან თუნდაც საკითხთან დაკავშირებით, როგორც არის ბიოეთიკის ბიოეთიკასთან დაკავშირებული კონფერენციების მოწყობა, ან მსგავსი ურთიერთობები. ეს საგულდაგულოდ იმალება მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ. თავისთავად განწყობები, რომელიც შემდეგ ეკლესიაში არის, ჩვენ გვაძლევს იმის ფიქრის საფუძველს, რომ ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ ერთგვარად ორმაგი თამაში. თავისთავად არის ძალიან პრობლემური, რომ საქართველოში არსებულ კათოლიკე ეკლესიას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები და ეს ვიზიტი ფიქრობ ტოვებს იმის შესაძლებლობას, იმის იმედს, რომ ეს ვიზიტი, რომ აღნიშნული პრობლემები მოგვარდება, ან ამაზე დაიწყებენ უფრო კიდევ უფრო ღიად საუბარს და მუშაობას. გახსენებთ ძალიან მოკლედ პრობლემების შემოსავალს, ეს იქნება სკოლებში არსებული სიტუაცია რელიგიის სწავლებასთან დაკავშირებით თუ ქონების საკითხი. მოგესალმება, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 90-იან წლებში დაიკავა კათოლიკე ეკლესიის შენობები და დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ, რომ ეს უნდა დაუბრუნდეს თავის პირვანდელ წყობას, ანუ კათოლიკე ეკლესიას, აღნიშნული ეკლესიები არ გადაეცა, არ გადავიდა კათოლიკე ეკლესიის მფლობელობაში. და დღემდე აქვთ პრობლემები, რომ ააშენონ თუნდაც ახალი ეკლესია. ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც წლებია უკვე დგას კათოლიკე ეკლესიის წინაშე. ახლა თავისთავად თვითონ სახელმწიფო მოხელეები თუ ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც პოლიტიკაში არ ითვალისწინებს მართლმადიდებელი ეკლესიის აზრს, რადგან 83% მიაკუთვნებს თავისთავად მართლმადიდებელი ეკლესიას. აქედან გამომდინარე, ეს არის ელექტორატი, ძალიან დიდი რესურსი, რომელსაც ესა თუ ის პოლიტიკური პარტია, ზოგჯერ წარმატებით, ზოგჯერ წარუმატებლად, ცდილობს რომ გამოიყენოს. თავისთავად არავის არ სურს, რომ ღია კონფრონტაციაში შევიდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიასთან, რადგან ეს არის იმ თავითვე სამგებიანი მართვის. აქედან გამომდინარე, ხშირად პრობლემები, რომელიც შეიძლება ძალიან სწრაფად გადაიჭრას უბრალოდ კეთილინების ქონის შემთხვევაში, რადგან საკანონმდებლო ბაზა ამას არეგულირებს, ხშირად არის გადაუჭრელი, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ყველაზე ძლიერი აქტორი საქართველოს რეალობაში აქტორად გვევლინება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომლის საყდარი არის მზად იმისათვის, რომ ღია დიალოგში, ღია ურთიერთობაში შევიდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას. მოგესალმებათ, კარგად უბრალოდ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას აქვს თავისი ეპარქიები ევროპაში და ასევე რომში, ასევე იტალიაში, სადაც ვატიკანი, კათოლიკე ეკლესია მას თავაზობს, ან აძლევს ეკლესიებს, ეხმარება ეკონომიურად, უქმნის ყველანაირ პირობას, რომ აქედან ჩასულმა სასულიერო პირებმა შექმნან სამრევლოები და იმუშაონ, ანუ მიაწოდონ ქრისტეს სიტყვა საქართველოდან ემიგრირებულ ადამიანებს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრებს. თუმცა ასევე მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რა მიმართულებით გააგრძელებს ცვლას. ანუ ეცდება, რომ გააუმჯობეს ურთიერთობები რომის სახელთან, თუ ეცდება, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები და საბაგიეროდ არაფერი არ დათმოს. ანუ არ შეუმსუბუქოს საქართველოში არსებულ კათოლიკე ეკლესიას მდგომარეობა, რომელიც გამოწეულია ასეთი უფლებობებისგან, რის მთავარი შემოქმედი ხალხს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას.
რომის პაპის საქართველოში ვიზიტის გარშემო რადიო თავისუფლება ესაუბრებოდა რელიგიის სოციოლოგს ირაკლი ცხადაძეს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 20 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. უკვე 9:30 საათია საქართველოში დაიხურა საარჩევნო უბნები. ამ წუთებში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარეობს ხდომა. საოლქო საარჩევნო კომისიებმა კი დაიწყეს ხმების დათვლა. შემაჯამებელ ოქმებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიღებისთანავე ატვირთავს ოფიციალურ ვებსაიტზე. Exit Poll-ის შედეგები გამოაქვეყნეს დამკვეთმა ტელეკომპანიებმა. Rustavi Oris informatsiit kompania JFK-s mier chatarebuli gamokitkhvis pirveladi shedegebis tanakhmat kartul otsnebas mkhari da uchira 39.9%-ma ertian natsionalur mozdraobas 32.74%-ma miasedma da Patriot Alliance 5.76%-ma miasedma ganskhovebulia TNS-is mier chatarebuli gam exit poll-is shedegebi ამ შედეგების მიხედვით ქართულმა ოცნებამ ხმების 53.8% მიიღო, ნაციონალურმა მოძრაობამ 19.5% და პატრიოტ ალიანსმა 5%. ამ გამოკითხვის დამკვეთები იყვნენ ტელეკომპანიები Maestro, GDS, Imedi და საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მარნეულის 42-ე საარჩევნო უბანზე მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ხმის მიცემის პროცედურა შეჩერდა. ამის შესახებ CESCO-ში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჯვანია. ამ საარჩევნო უბანზე დღეს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო ერთმანეთი დაადანაშაულეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ.
ინოროდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების საარჩევნო ეთერი, უწყვეტი ეთერი და ვაგრძელებთ კვლავ საუბარს არჩევნებზე. ინფორმაცია, რომელიც მოგაწოდეთ ცოტა ხნის წინ, პირველად ინფორმაცია exit poll-ების შედეგების შესახებ, რომელიც ახლაც მოისმინეთ ნინო როდონაიასგან, სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ეს ყველაფერი ცნობილი გახდება სავარაუდოდ 9 საათის შემდეგ, უკვე საბოლოო შედეგები exit poll-ების. როგორც მოისმინეთ, ორივე exit poll-ის პირველი სამეული ერთნაირია, თუმცა განსხვავდება რიცხვები, რომლებსაც ეს exit poll-ები ძლევენ. ერთი, როგორც უკვე იცით, რუსთავი ორის მიერ შეკვეთილი exit poll-ის პირველადი შედეგების მიხედვით ქართულ ოცნებას გამოკითხულთა 39.9% უჭერს მხარს, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 32.74%, 5%-იანი ბარიერის გადალახვას ასევე ახერხებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც აღნიშნული მონაცემებით 5.76% უჭერს მხარს. რაც შეეხება მეორე ტელეკომპანიების ჯგუფის მიერ შეკვეთილ exit poll-ს, იქაც პირველი სამეული არის ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რიცხვები 43.8, 19.5 და 5%. დამატებით ინფორმაციას ცოტა ხანში მოგაწვით, როგორც კი გავრცელდება. ახლა კი რაც შეეხება საარჩევნო დღეს, ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც გორიდან მოგაწოდა გოგა აფციაურმა და დევნილი ამომრჩევლების განწყობას შეეხება.
მთავარი საარჩევნო სურვილი საკუთარ სახლში დაბრუნებაა. გიორგი ოთინაშვილი სოფელ ქემერტიდან იზოლებით გადაადგილებული პირია. იგი ამჟამად გორთან ახლოს ვერხვების დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. ფიქრობს, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დევნილთა მდგომარეობა გაუმჯობესდება და ახალი მთავრობა მეტ ყურადღებას გამოიჩენს.
ჩვენი პირველი სურვილი არის უკან დაბრუნება სამშობლოში. აი ეს არის ჩვენი პირველი სათხოვად. რა თქმა უნდა, ევროპაც აუცილებელია, ამერიკის დახმარებაც აუცილებელია, მაგრამ რუსეთის გარეშე ეს არ მოგვარდება. ამიტომაც მეზობელთანაც კარგად უნდა იყოს და სხვებთანაც კარგად უნდა იყოს. სხვანაირად არ მოგვარდებს.
გორის 51-ე მაჟორიტარული ოლქის 101-ე საარჩევნო უბანზე დილიდანვე მაღალი აქტივობა იყო. 15 საათისთვის საარჩევნო უბანში დევნილთა დასახლების ამორჩეველთა 50% მივიდა. უბნის სიახლოვეს მყოფი ადამიანები ამბობენ, რომ ასეთი მშვიდი არჩევნები არ ახსენდებათ. ვერხვების დევნილთა დასახლებაში უამრავი ყოფითი პრობლემაა. კოტეჯების ნაწილი დაბზარულია. მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების დავალიანება დაუგროვდა. ზოგიერთ კოტეჯში წყალიც ჩადის. ცხინვალიდან დევნილი მარიამ საძაგლიშვილი მიიჩნევს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში სოციალური პრობლემები უნდა მოაგვაროს.
კომუნალური გადასახადები ნამდვილად. Კიდე ცოტა მეტი ყურადღება რომ მოაქციონ დევნილ ხალხს, კარგი იქნება, ბევრი უმშევარია, ცოტა დასაქმებია. რაც
იოსებ ბაბუციძის აზრით, სახელმწიფო კონფლიქტების მოგვარებისკენ და მშვიდობის დასამყარებლად კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს და ეს კურსი არჩევნების შემდეგ არ უნდა შეიცვალოს.
ვახ მოლოდინი ისე რომ შეიცვლება, იმიტომ მისთვის მუშაობა რუსეთთანაც იმ დაბრუნებაზეც, იმ ყველაფერზე, რომ კონფლიქტები რო არის, თქვენ თვითონ ვერ ხედავთ, რო არ არის არაფერი. და რა ვიცი, მოლოდინი დიდია.
ლიახვის ხეობიდან დევნილი ახალგაზრდების ერთი ნაწილი სახლში დაბრუნებაზე ნაკლებს ფიქრობს. შმაგი ბერუაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ მათი პრობლემები ადგილზე უნდა მოაგვაროს. წინაპრების მიწაზე დაბრუნება კი მას აუხდენელ ოცნებად ეჩვენება.
მთავარი პრობლემა მაინც უმუშევრობაა. პირველ რიგში არის ჩვენთვის ეს მშვიდობა, რომელიც იმედია იქნება, თუმცა ილუზია იმის რომ დაბრუნდებით, ამის აღარანაირი შანსი არ არსებობს და ვეგუებით აქ ცხოვრებას.
გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 41 და 42 მაჟორიტარულ ოლქებში არჩევნები მშვიდად მიმდინარეობს. დილიდან რამდენიმე საარჩევნო უბანში პროცედურული დარღვევები დაფიქსირდა. თუმცა კომისიის თავმჯდომარის მალხაზ მირუაშვილის თქმით, ყველა დარღვევა აღმოიფხვრა და ეს პროცედურული დარღვევები შედეგზე გავლენას არ ახდენს.
მთლიანობაში 51 და 52 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში არჩევნები მიმდინარეობს შვიდ ვითარებაში ყოველგვარი ექსცესების გარეშე. თუმცა არის მცირედი ასე ვთქვათ პროცედურული დარღვევები, რომლებიც საოლქო საარჩევნო კომისიის შედეგად აღმოფხვრილია და შესაბამისი მითითები მიეცემოთ ხოლმე უბნებს. და აქვე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ამ პროცედურულ დარღვევებს არსებითი გავლენის მოხდენა არ შეუძლია არჩევნებთან დაკავშირებით.
წინა წლების არჩევნების დროს დევნილთა დასახლებებში მუდამ დაძაბულობა იყო ხოლმე. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ერთმანეთს ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ამ ორჩეველს კი საკუთარი ნების თავისუფლად გამოხატვა არ შეეძლო. დღეს იძულებით გადაადგილებული პირები აღნიშნავენ, რომ გარემო თავისუფალია და დაპირისპირებების დროც დასრულდა.
გოგაფცია ორი სიუჟეტს უსმენდით თქვენ. დევნილთა განწყობებზე, დევნილი ამომრჩევლების განწყობებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ საარჩევნო უწყვეტ 18 საათიან ეთერს და ვაგრძელებთ რის შეჯამებაც შეგვიძლია მეტნაკლებად იმით. ეს არის დარღვევების არჩევნო დღის. ჯიმშარ ახვიაშვილია კვლავ ჩემთან ერთად სტუდიაში. ჯიმშარ, გისმენ.
კი ბატონო, მედია ცენტრში, ესე იგი დღის განმავლობაში თავს იყრიდა ინფორმაცია არჩევნების მიმდინარეობისა და დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ. ინფორმაციას რეგულარულად აქვეყნებდა რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა შეფასებითაც მთელი დღის განმავლობაში არჩევნები მთლიანობაში მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე და სამართლიან გარემოში მიმდინარეობდა. თუმცა ვითარება დაიძაბა სადღაც 6 საათისკენ, როცა მარნეულის საარჩევნო ოლქის 52 უბანზე, სოფელ ყიზილაჯლოში, დეპუტატობის კანდიდატების მხარდაჭერები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. თავდასხმა მოხდა საუბნო კომისიაზე, ჩაამტრიეს შენობის ფანჯრები და წინააღმდეგობა გაუწიეს პოლიციის თანამშრომლებს. იყო საარჩევნო ყუთის გატაცების მცდელობაც, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ყუთს არ დაუტოვებია უბნის ტერიტორია. საჭირო გახდა სპეცნაზის მობილიზება არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა ალექსანდრა კალატოზიშვილმა. ორგანიზაციის მიერ მივლინებული დამკვირვებლების ინფორმაციაზე დაყრდნობით ყიზილაჯლოში მომხდარი ინციდენტი ასე აღწერა.
ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ორი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. ჩვენი ინფორმაციით საუბარია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე და ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე. საუბნოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოწოდების მიუხედავად, ორივე პარტიის წარმომადგენლები არ იცავდნენ წესრიგს, რის გამოც თავმჯდომარემ გამოიძახა პატრული. მიუხედავად აღნიშნულისა, ვითარება არამთუ ჩაცხრა, არამედ უფრო დაიძაბა და დაპირისპირება გადავიდა საარჩევნო უბნის შეშიგნით. სიტუაცია უმართავი გახდა.
თუმცა მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთმანეს დაუპირისპირდნენ არა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების, არამედ პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისათვის და ქართული ოცნების წევრები. ყიზილაჯლოში მომხდარ დაპირისპირებაზე განცხადება გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმაც.
ხალხში ვიკავებ კონკრეტული პარტიის დასახელებისგან, ცხადია, რომ ესენი არიან პოლიტიკური აქტივისტები, პოლიტიკური პარტიის აქტივისტები ან რამდენიმე პარტიის აქტივისტები. ჩვენ ამას დავაზუსტეთ და საზოგადოებას მივაწვით ინფორმაციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ვისი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ძალადობა, ეს არის დაუშვებელი, მიუღებელი და დამნაშავეებს უნდა გაეცეთ სათანადო პასუხი.
მარნეულში მომხდარი დაპირისპირების დროს სხეულის დაზიანება მიიღო ორმა მოქალაქემ, მათ შორის ერთმა პოლიციელმა. ყიზილაჯლოს უბანზე მომხდარი ინციდენტი ყველაზე მნიშვნელოვან დარღვევად მიიჩნია სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოებამ, რომლის ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმითაც ამ უბანზე შედეგების ლეგიტიმაციის პრობლემა შეიძლება დადგეს.
რა თქმა უნდა, ამ უბანზე სერიოზული დარღვევა და ამან შეიძლება და აქვს უკვე გავლენა ხმის მიცემის პროცესზე, იმდენად რამდენად შეწყვეტილია. მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ამ ეტაპზე სწორედ მათ შეგვიძლია განსაკუთრებულად მოუწოდოთ, რომ გაატარონ კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა ერთის მხრივ გამოძიებული იქნას ეს ინციდენტი, მაგრამ ასევე რომ ძალადობის ესკალაცია არ მოხდეს არამხოლოდ აქ, არამედ სხვაგანაც, სხვა ტერიტორიებზე, სხვა უბნებზე.
დარღვევებს აღრიცხვავდნენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არჩევნებს აკვირდებოდა შიდა ქართლის კონფლიქტის პირას სოფლებსა და ქალაქ გორში. იმერეთის რეგიონში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას სოფლებში, ქვემო ქართლში, გარდაბნის, მარნეულისა და ბოლნისის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებსა და ქალაქ რუსთავში. ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკოც კიტიშვილის თქმით, ყველაზე უხეში დარღვევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზიზქენდის მე-14 საარჩევნო უბანზე გამოვლინდა.
კერძოდ, საწყის ეტაპზე ამომრჩევლებს ნაკადის მომწესრიგებელი არ უკეთებდა მარკირებას, ხოლო მოწოდების შემდეგ მარკირება დაიწყო. შემდგომში აღმოჩნდა, რომ გადასატანყუთში არ იყო საკონტროლო ფურცელი ჩაგდებული. გარდა ამისა, უბანზე იმყოფებოდნენ პირები, რომლებსაც არ ჰქონდათ სამკერდე ნიშნები და ისინი მას შემდეგ, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა მოითხოვა მათი გასვლა უბნიდან, გარეთ გავიდნენ და იქ გარეთ უკვე აგრძელებდნენ პრობლემად აგიტაციას, აგრძელებდნენ. ხოლო იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მეორედ ცდილობდა ხმის მიცემას, თუმცა ეს პროცესი აღკვეთილი იქნა.
ასევე დარღვევები გამოვლინდა ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე, რომლებიც წლევანდელ არჩევნებზე მხოლოდ პენიტენციურ სისტემაში იყო შექმნილი. აქ ეს აღინიშნა ამ ტიპის დარღვევა, რომ არ იყო მოწესრიგებული საარჩევნო დოკუმენტაცია და პატიმრების ერთმა ნაწილმა, იმის გამო, რომ არ ქონდა საბუთები წესრიგში, პირადობის მოწმობა და ასე შემდეგ, ვერ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი იყო ეს საარჩევნო დღის დარღვევებზე საუბრობდა. ეს არის მხოლოდ მცირე ნაწილი დარღვევების სადა ინფორმაცია, რომელიც დღის განმავლობაში შეჯერდა. ამ დროისთვის იქნება კიდევ დიდი ინფორმაცია და ჩვენ ყველაფერ ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ჯიმშერ ეხვიაშვილს ჩართვისთვის და ახლა ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების საარჩევნო ეთერს. ეს არის უზღვეთი 18 საათიანი ეთერი და ვაგრძელებთ საუბრით იმაზე, მოგეხსენებათ, რომ დღეს მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნები არ ტარდებოდა საქართველოში და მაგალითად ახალციხეში დღეს მერს ირჩევდნენ. მაია იველაშვილის სიუჟეტს მოგასმენინებთ ახლა.
ქალაქის მერობის კანდიდატებმა მოქალაქეობრივი ვალი დღის პირველ ნახევარში მოიხადეს. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ვლადიმერ ზედგინიძემ ხმა ახალციხის ნომერ პირველ საარჩევნო უბანზე მისცა. მართველი ძალის მერობის კანდიდატი ადგილზე ოჯახის წევრებთან ერთად გამოცხადა. ამბობს, რომ პირველივე ტურში გამარჯვების იმედი აქვს.
გვინდა, რომ აქტიური იყოს მოსახლეობა, აქტიურად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც მათთვის მისაღებია იმ კანდიდატის მიმართ. ყველა ჩემთვის პირადად, ყველა ახლობელია, მეგობარია. არჩევანის გაკეთება უკვე მოქალაქეებზეა დამოკიდებული.
ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ხმა ახალციხის ნომერ მე-4 საუბნო კომისიაში ქალაქის კეთილდღეობასა და აღმშენებლობას მისცა. ამბობს, რომ დღის 12 საათამდე სერიოზული დარღვევები არ ყოფილა. თუმცა საარჩევნო უბნებზე აგიტაციის პროცესი მართველი ძალის მხრიდან არაერთ უბანზე ფიქსირდება.
ხმა მივეც საქართველოს კეთილდღეობას, ჩემი ქალაქის აღმშენებლობას, რაც შეეხება დარღვევებს, რამოდენიმე უბანზე შემჩნეულია, ეს ფიქსირდება. ძირითადად მერასაც ვთქო, ადგილზე ისევ ტარდება ხალხის აგიტაცია.
პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ახალციხის მერობის კანდიდატმა ხმა ახალციხის მე-5 უბანზე მისცა. ივანე გვარამაძე ადგილზე მარტო მივიდა და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. ამბობს, რომ აქვს მოლოდინი ქვეყანაში უკეთესობის ცვლილებებისკენ.
უკეთესობის გამოთვლის უყელა და მაგის მოლოდინი გვაქვს უყელას თეატრის ფეს საზოგადოებას უკეთესობისგან შეიცვალოს თეული ჩვენთან განსწავლება თავის მოლოდინები კარგი გვაქვს
კიდევ ერთმა კანდიდატმა პატრიოტთა ალიანსიდან ბესიკ დაბადაძემ ხმა დედაქალაქში მისცა ამ დროისათვის საკუთარი პოზიცია ახალციხის მერობის 5 კანდიდატიდან 4-მა მათგანმა დააფიქსირა კიდევ ერთი კანდიდატი ჯუმბერინასარიძე ეროვნული ფორუმიდან ხმის მიცემას დღის ბოლოს გეკმავს 2016 წლის 8 ოქტომბერს არჩეული მერი ქალაქს 1 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს
თქვენ უსმენით მაია ველაშვილის სიუჟეტს ახალციხეში მერის არჩევნებზე რომელიც ასევე დღეს გამართა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების 18 საათიანი უწყვეტი ეთერი გრძელდება და უახლეს ამბებს სულ ცოტა ხანში 15 წუთში მოისმენთ ნინო როდონაესგან და სოფო ვასაძე გაუძღვება ასევე პირდაპირ ეთერს
სტრესული სიტუაცია იქნება ეს ომი სტიქია თუ ტოტალიტარული რეჟიმი რომელიც ადამიანთა დიდ ჯგუფს ეხება საზოგადოებაზე განსაკუთრებულ კვალს ტოვებს ფსიქოლოგების თქმით მსგავსი მოვლენები იწვევს დაუცველობისა და უსუზურობის განცდას რაც შემდეგ წლების განმავლობაში მოქმედებს ქვეყნის განვითარებაზე ფსიქოლოგები განასხვავებენ ბუნებრივი კატასტროფისგან მიღებულ სტრესს და ადამიანური ფაქტორებით შექმნილ პრობლემებს ბუნებრივი კატასტროფა ადამიანის ფიზიკურ არსებობას აყენებს საფრთხის ქვეშ. ომი და ტოტალიტარიზმი კი მის იდენტობას. მოუსმინეთ თეა თოპურიას სიუჟეტს.
ელისო სკოლის მოსწავლე იყო, როცა საქართველოში დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრა ყველაზე მეტად რაჭადა ზემო იმერეთი და აზარალა. ელისო ამბობს, რომ მიწისძვრაში შემდეგი წლის შემდეგაც მოხდა და საინფორმაციო გამოშვებებში ყველაზე მეტად სწორედ მიწისძვრის შესახებ გადმოცემული ახალი ამბების არავს.
პირველი რეაქცია არის, რომ ხარაი საშინლად დაუცველი. გეშინია. მეორე მხრივ არის კიდევ ერთიანობის შეგრძნება და იმის რომ გაჭირვება არის და ადამიანები ერთად იკრიბებიან, ერთად ათევენ ღამეს, მაგრამ არის საშინელი დაძაბულობა, ნერვიულობა, დაუცველობის შეგრძნება. არიცი ეს განმეორდება, არ განმეორდება, დამთავრდა, არ დამთავრდა, მე ეს ყოველთვის მოდევს ეს პატარა ბიძგები და არიცი ეს რამხელა იქნება, რას გიზამს, რა დაგემართება, სახლი აღარ გაქვს. ანუ რა ვისაც აქვს და რაც დარჩა იქ ვერ შედიხარ, იმიტომ რომ აი სრულიად ღიაც ის ქვეშ ხარ და ისიც არც მე ის მიწა როდის გამოგეცლება ფეხქვეშ და ეს გრძელდება ძალიან დიდ ხანს.
მაშინ მიწისძვრისგან დაზარალებულ მოსახლეობას ფსიქოლოგიური დახმარება არ მიუღია. არც ისოდნე მსგავსი რამ თუ არსებობდა. შესაბამისად ეს სტრესი ყველა საკუთარი ძალებით გადაიტანა, ანუ ვერ გადაიტანა. ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ სამწუხაროდ საქართველოს მოსახლეობას ამ მხრივ დიდი გამოცდილება აქვს. მასობრივმა რეპრესიებმა საბჭოთა კავშირში ხალხში შიშისა და ერთმანეთისადმი უნდობლობის სინდრომი ჩამოაყალიბა. ამ ყველაფერმა შემდეგ სამოქალაქო დაპირისპირების სახით იჩინა თავი და დღემდე მოყვება.
დღესაც ვიწვნერთ ამას, აი პოლიტიკური სიტუაცია რაც არის, ფრაგმენტაცია, სიძულვილის ენის გამოყენება, უმრავლესობას უმცირესობას შორის ასე თქვათ შავთეთრი დამოკიდებულება. ეს ყველაფერი ჩვენი აი ტოტალიტარული სისტემის დროს განცდილი გაზიარებული ზიარი უსუსურობის შედეგებია.
ჯანა ჯავახიშვილი იხსენებს 9 აპრილის მოვლენებს, როდესაც რეალურ ზეგაცილებით მეტ ადამიანს ეგონა, რომ მოწაბლული იყო. მისივე თქმით, ძალიან დიდი სტრესი გადაიტანა დევნილთა თემმაც.
ჯერ სანამ მოაღწევდნენ, ხო, დიდი ნაწილი გადმოვიდა ურთულესი ფის გზით, ხო, კოდორის გზით. გზაში ხალხი იღუპებოდა, ნორმალურად დასაფლავების და გამოტირების საშუალება არ იყო. და სხვათა შორის 90-იანებში მე მუშაობდი ერთ-ერთ დევნილთა თემთან, სადაც ბავშვებს ჰქონდათ აი ამას ვეძახით ჩემ ფსიქოტრავმატოლოგიაში ტრავმული თამაში. ისინი პატარა ცხოველებს, გადაცულ ცხოველებს ბევრჯერ ამოთხრიდნენ ხოლმე, დაასაფლავებდნენ, გამოიტირებდნენ, გოდება ახლავდა ამას და საუბრები რომ აი აუცილებლად გადავასვენებ.
მისივე თქმით, დევნილთა ჩასახლებები, ანუ მსგავსი ტრავმის მქონე ადამიანების ერთად ცხოვრება თავდაპირველად კარგად მოქმედებს დევნილებზე, ამით ისინი წარსულში მომხდარის გამოტირებას ახერხებენ, თუმცა შემდეგ შესაძლოა ეს მათი განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად იქცეს.
თუ ესე იგი ადამიანი და თემი იხარშება აი ამ მსხვერპლის ასე ვთქვათ ემოციაში, მე ეს ხელსუშლის უკვე განვითარება. შემდგომში ალბათ აი ეს სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს, რომ მოხდეს დინებით უზრუნველყოფა და ისინი ასე ვთქვათ თუ ვერ ბრუნდებიან სახლში ამ ეტაპზე რაღაცნაირად აი მთლიანად ჩვენს საზოგადოებაში განაწილდნენ, იცხოვრონ როგორც საზოგადოების წევრებმა, სრულფასოვანმა წევრებმა და აქტიურმა წევრებმა.
იგივე თქმის უშუალოდ აფხაზებთან დაკავშირებითაც. ომში მათი მხრიდან პროცენტულად უფრო მეტი ადამიანი დაიღუპა. შესაბამისად თითქმის ყველა ოჯახმა დაკარგა ახლობელი, რაც განაპირობებს იმას, რომ მათი თემიც დღემდე განიცდის ომის შედეგებს.
წარმოიდგინეთ, ეხა 6 ოჯახის წევრი რო დაგეკარგება, ფაქტიურად საზრისი უნდა ჩადო შენს დანაკლისში. თუ არ ჩადე, რომ ეს ამის და ამის გამო მოხდა, მაშინ გიჭირს ძალიან შეგუება დანაკლისთან და თქვა საზრისი რაც ჩადო ამ ადამიანმა, ის არის რომ სამაგიეროთა დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, მაგრამ ეხა ეს დამოუკიდებლობა ხო ხედავთ, რომ ფარვანასავით არის, პეტროსავით, ხო რუსეთი ასე ვთქვათ, უფრო და უფრო უჭერს კანჩებს, კანჭებს და კლანჭებს და ესეც კარგავს ფაქტიურად საზრის ამ აფხაზი საზოგადოებისთვის. ამ სიტუაციაში რასაკვირველია ძალიან უჭირთ.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც საზოგადოების საკმარისად დიდ ნაწილს შეეხო, იყო პატიმრების წამება. ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს დღემდე არ უზრუნია, რომ ის პირები, ვინც პატიმრებს აწამებდნენ, სათანადოდ დასჯილიყვნენ, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს.
ერთი ადამიანის შემთხვევაში ან ინდივიდუალურად ამ ადამიანისაც ძალიან ძნელია, მაგრამ ისეთ უკვე ეს არის მასიური და სისტემატიური, რაც თავადია, ეს უკვე თითქოს ადამიანებს აქვს განცდა, რომ გზები არის მოჭრილი და შიშის გრნობა იმხელა არის, რომ პასიურ მდგომარეობაში აგდებს ეს ადამიანს და სრულიად უიმედობის მდგომარეობაში.
როგორ უნდა გაუმკლავდეს სტრესს? ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ ადამიანის შესაძლებლობები ძალიან დიდია და თუ კი მას გარემო ხელს უწყობს, სტრესთან გამკლავება შეძლებს. თუმცა ხანდახან ხდება ისეც, რომ სტრესი ადამიანზე დიდი აღმოჩნდება ხოლმე და ფაქტობრივად წალეკავს მას. ასე დროს საჭიროა სპეციალისტების დახმარება. რაც შეეხება გარემოს, ლელა ცისკარიშვილის თქმით, ის ყოველთვის არ არის დაზარალებულის მიმართ კეთილგანწყობილი.
თუმცა ქართული სოციალური ქსელი ან არის თუმცა ჩვენი სუბკულტურა ვთქვათ, რომ ერთმანეთის კრიტიკა და ერთმანეთის გალანტო არის ახალი რაღაც ნორმირებული ქცევა და ამიტომაც შეიძლება სოციალურად დაშვებული ქცევა, რომლისგანაც არავინ არ ექვემდებარება კრიტიკას და ამიტომ ადამიანები მიყვებიან ამ სოციალურად დაშვებულ ქცევას და იოლი გამოსავალია ვთქვათ წვების განსჯა, წვების ქილიკი, მაშინ როდესაც ანუ ინფანტილური არაზრდასრული რაღაც დამოკიდებულება მოვლენების მიმართ.
ფსიქოლოგი ამბობს, რომ ჩვენს რეალობაში ხალხს ძალიან უყვარს სხვების კრიტიკა, განსაკუთრებით ეს ჩანს ინტერნეტ სივრცეში. მსხვერპლის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება მის მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ართულებს. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. სახალხო უნებო გაზეთი რევოლვერი და გამოფენა ტექსტისა და გამოსახულების სინთეზის შესახებ. რაზე წერენ გაზეთში და რას ამბობენ არტისტები სიტყვის მუზეუმში? ამის შესახებ ნინო თარხთიშვილი გიამბობთ.
პლუსი 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 კვადრატული ფრჩხილი მეტობის ნიშანი პლუსი პლუსი ბევრი პლუსი მეტობის ნიშანი მინუსი წერტილი კიდევ ბევრი პლუსი რამდენიმე კვადრატულ თეთრ კედელზე 4 გრძელ სტრიქონზე დაწერილი ეს შავი ფერის ნიშნები კომპიუტერული პროგრამირების ენით დაწერილი ორად ორი სიტყვა Hello World ანუ გამარჯობა სამყარო. ნამუშევრის ერთ-ერთი ავტორი ზურაჯიშკარიანი მიხსნის ამენას ეზოთერული პროგრამირების ენა ეწოდებაო. მის გვერდით დგას ნამუშევრის მეორე ავტორი თინა სირაძე და ერთად მიყვებიან მათ მიერ შექმნილი ნამუშევრის შინაარსის შესახებ, რომელიც გამოფენაზე სახელწოდებით სიტყვის მუზეუმი წარმოადგენს.
ჩვენ გადავწყვეტეს, რომ ჩვეულებრივი სიტყვა გადაგვეტანა კოდში და კოდის ესთეტიზაცია რომ მოვიყვანოთ, ანუ ვანახოთ ხალხს კოდი როგორ გამოიყურება ფიზიკურად.
იდეა ეკუთვნის სურას, პროგრამირება ძალიან აინტერესებს, ეხა სწავლობს და გაჩნდა მაქედან და კონკრეტულად ამ ენას რაც შეეხება, ანუ ეს ერთ-ერთი ენაა, რომელიც საართულია, ცოტა ადამიანმა იცის და გაჩნდა იქიდან, რომ ვიზუალურად ეს ენა ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზი არის და თან სახელოვნებო სივრცეში პირველი შემთხვევა, როცა გადმოტანილია კოდი როგორც ვიზუალური
და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საინტერესო, ან ჩვენაც გვაინტერესებს სადი რო პროგრამირება არის ახალი ენა, რომელიც მართავს სამყაროს, იმიტომ რომ აეროპორტის პროგრამებიდან დაწყებული, დამთავრებული საბანკო პროგრამებით ყველაფერს მართავს კოდი. ეს არის ერთ-ერთი კოდი, რომელიც მართავს სამყაროს, თანამედროვე სამყაროს.
გამოფენაზე სახელწოდებით სიტყვის მუზეუმი, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში 5 მაისს გაიხსნა, დამთვალიერებელს საშუალება აქვს ნახოს ტექსტზე დაფუძნებული ნამუშევრები, რომლებშიც სიტყვა და ტექსტის შემოქმედებითი იმპულსის მატარებელი და კონცეპტუალური კომპონენტია. ასე ხსნის გამოფენის შინაარს მისი ერთ-ერთი კურატორი მაგდა გურული. სიტყვები, ტექსტები თანერთვის იმიჯს, ობიექტს ან თვითონ გარდაიქმნებიან იმიჯად, ამბობს ის.
სიტყვის მუზეუმში არის წარმოდგენილი ის ნამუშევრები, რომლებიც დაფუძნებულია ტექსტზე, სადაც აზრობრივი კონცეპტუალური დატვირთვა მოდის ტექსტზე. აი სადაც იმიჯი და ტექსტი ერთადდება, სადაც მხოლოდ ტექსტი შეიძლება გაიგო, ისე თქმა უნდა, მხატვარზე, სადაც შეიძლება ტექსტი და იმიჯის რაღაცნაირად ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს. ეს კონცეპტუალური არტის, ასე ვთქვათ, ესეთი ნაწილია.
მაგდა გურული მცირე ისტორიულ რაკურსზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ სიტყვის ხელოვნებას ევროპული ტრადიციის პარალელურად მნიშვნელოვანი ისტორია აქვს თბილისური მოდერნიზმის მხატვრების შემოქმედებაში, მათ შორის დავით კაკაბაძის, ილია და კირილეს დანევიჩებისა და სხვათა შემოქმედებაში. თანამედროვე არტისტები დღესაც აქტიურად გამოიყენებენ თავიანთ ნამუშევრებში სიტყვისა და ვიზუალის სინთეზს, როგორც მთავარი სათქმელის გამოხატულებას. სწორედ ამისი დასტურია გამოფენა სიტყვის მუზეუმი, რომელმაც ერთ სივრცეში მოუყარა თავი იმ არტისტებს, რომლებიც ორმაგად კოდირებულ ნამუშევრებს ქმნიან. ნამუშევრებს შორის მოექცა როგორც გასული საუკუნის მიწურულს, ისე სპეციალურად ამ გამოფენისათვის შექმნილი ნამუშევრები.
მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა კიდე ახალგაზრდა თაობისთვის, რომელმაც შეიძლება ნახოს, თქვათ, როგორ შეიძლება ტექსტი, იმიჯი და თუნდაც ტექსტთან როგორ შეიძლება იმუშაოს, ეს გახდეს კონცეპტუალური ხელოვნება. და სხვა შორის მხატვრები არიან დიდი დიაპაზონი, აი ყველა თაობაა თითქმის წარმოდგენილი. უბრალოდ მე მგონია, რომ ხელოვნების მოყვარულებისთვის, ხო, ეს უდაოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ თუნდაც გურამ წიბახაშვილის ნამუშევარი, ნიკო ცეცხლაძის ნამუშევარი, ეს არის 90-იან წლებში გაკეთებული ნამუშევრები, რომლებიც აქ მანამდე არ იყო ნაჩვენები.
სიტყვის მუზეუმში 20-მდე ავტორის ნამუშევარმა დაიდობინა. მათ შორის არიან მარიამ ნატროშვილი, დათო ჯინჭარაძე, ილიკო ზაუტაშვილი, გურამ წიბახაშვილი, თემო ჯავახიშვილი, ნიკო ცეცხლაძე, მაქსიმე მაჩაიძე და სხვა. შავთეთრი ფოტოები მოკლე ტექსტებით, მაგალითად ასეთით: ცხოვრების ნაკადი. რა ერქვა იმ ყმაწულს ბერს, რომ გავდე და ჩასვლისას რომ შემოიჭყიდებოდა ხოლმე. ამ ტექსტის ფოტოზე 90-იანი წლების ერთ-ერთი რიგითი დღე და ქუჩაში მიმავალი ხალხი აღბეჭდილი. ჯოხიანი და ცილინდრიანი კაციდან დაწყებული, ჩანთებით დატვირთული, კუბოკრულ ქვედაბოლოიანი ქალით დასრულებული. ფოტოს და ტექსტის ავტორი, ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი, თითქოს ამ ხალხის ნაკადში ეძებდეს იმ ვიღაც ბიჭს, რომელიც ბერს გავდა და რომელიც ამ ფოტოზე არ ჩანს. გამოფენაზე გურამის შავთეთრი ფოტოებისა და მისი მინაწერების მთელი სერიაა წარმოდგენილი. გურამის ფოტოების გვერდით კედელთან კი ცხელა. გარეთ ისედაც გაზაფხულის თბილი საღამოა, ამ კედელთან კი განსაკუთრებით ცხელა. მერე შტეფსელში შეერთებულ შნურს ხედავ, მიხვევი მის ბოლოს და ზუსტად ისეთ სპირალდახვეულ ელექტროღუმელსაწყდები 90-იან წლებში რომ გინახავს. ეს ობიექტი, სწორედ ასე უწოდებს მას ავტორი, ნიკო ცეცხლაძეს ეკუთვნის. ქურაზე კი წითლად ღვივის სპირალით დაწერილი სიტყვა აის, ანუ ყინული, ანუ ასე ძალიან ყინული ათბობს საგამოფენო სივრცეს. ნიკო ცეცხლაძე მისი შექმნის ამბავს იხსენებს. ამბავი კი 90-იანი წლების დასაწყისში მოხდა.
აი ომის პერიოდში მოკლედ ესე იგი ირაკლი ჩარკვიანთან ვიდექსაც და რაღაც საუბრობდით რა. მე მეგობრები ვიყავ, შეკრებილები და ქონდა პლიტა, ესე სპირალიანი ჩვეულებრივი პლიტა ქონდა და ხაცა ყავში ვერ ვთვებდი, მაგარი სიცივე იყო, გახსოვს ეს პერიოდი რაღაც რაიონი და გამიშდა იქვე იდეა, ეს იდეა რომ მეთქე რაღაც აი ხოცე რა გვათმობს, ხო, პრინციპში ეს ვერ გვათმობს, ხო, გვათმობს შინაგანი რაღაცა და ამიტომ მეთქე დავაწერე ეს იდეა გაშ და აი ეს ყინული. ეს საქმეები გესმის, ეს რა ანთია, ხო, რაღაცა ჟუტავს რა, თვითონ გათხოვს, მაგრამ ხო რეალურად ვათოს ხარ ამ ყოველ მე ეს ნამუშევარი იყო წაგებული დიდი გამოფენა ქონდა ტრანსფორმაცია იუნესკოში პარიზში და სადაც იყო აი გვერდზე პიკასო, მირო რაღაცები და ქართული მხატვრების თანამედროვე მხატვრების გამოფენა იყო და ეს ნამუშევარი იყო იუნესკოში და ამის პირველი ვარიანტი მე შეიძინეს და დაიტოვეს.
სიტყვის მუზეუმში გამოფენილ ნამუშევრებთან ერთად დამთვალიერებელს ელოდა კიდევ ერთი სიახლე. თანამედროვე ხელოვნებისადმი მიძღვნილი ახალი გაზეთის რევოლვერი პრეზენტაცია. გაზეთი, რომელიც შავთეთრია, ყოველთვის ბოლოს გამოვა, მისი ტირაჟი 2000 იქნება და უფასოდ გავრცელდება კაფეებში, საგამოფენო სივრცეებსა და მუზეუმებში. გაზეთის იდეის ერთ-ერთი ავტორის, მარიამ ნატროშვილის თქმით, გაზეთის თითოეული ნომერი თემატურად იქნება აწყობილი და სხვადასხვა პრობლემას შეეხება. მაგალითად, რევოლვერის პირველი ნომერი მიეძღვნა ხელოვნებას საჯარო სივრცეში და სოციალურად აქტიურ ხელოვნებას. მარიამ ნატროშვილი ამბობს, რომ დღეს იმ პროცესს, რომელსაც ხელოვნება ჰქვია, აკლია ანალიზი, გააზრება და კრიტიკა. სწორედ ამ სიცარიელის ამოვსებას შეეცდება რევოლვერი. ლიდერი.
ხშირად Facebook-ს არ ცდება ხოლმე ვთქვათ რაღაცა გამოფენაზე გამოხმაურებები. ამის გამო ჩემი აზრით ხშირად ძალიან ბევრი წყალში გადაყრილი შრომა არის. აი ვთქვათ რაღაცების კეთება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ უფრო მეტი ესეთი პლატფორმა გაჩნდეს, სადაც ახალგაზრდა ხელოვნებათა ცოდნეები და მწერლები და თვითონ ხატვრები შეძლებენ თავიანთი აზრის გამოთქმას და რაღაც ანალიზს გავაკეთებთ აი ამ პროცესის. ძირითადად არის ინტერვიუები, ვთქვათ არტისტებთან, ხატვრებთან, ხელოვნებათმცოდნეებთან და კურატორებთან, რომელიც რაღაც კონკრეტული თემის გარშემო მუშაობენ, რომელსაც ის ნომერი ეძღვნება, არის თარგმანები.
გარდა ამისა, გაზდის ავტორები ფიქრობენ, რომ შეიქმნას თავისუფალი სვეტი, სადაც ყველა მსურველს ექნება საშუალება გამოაქვეყნოს 350 წიტყვიანი კრიტიკული სტატია ნებისმიერ თემაზე, რომელიც ქართულ ხელოვნებას ეძღვნება. როგორ განმარტავენ ავტორები გაზეთის სახელწოდებას? მაგდა გურული გაზეთის პირველ გვერდზე წერს: ალბათ დადგა გულახდილი და გამჭირვალე ურთიერთგაცვლის დრო, როდესაც სიტყვებს ტყვის ფუნქციის შესრულება მოუწევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.